You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Dy senatorët amerikan, Chris Murphy dhe Ron Johnson, gjatë qëndrimit në Beograd, kanë potencuar se do të bëjnë gjithçka që është e mundur për të mbështetur dialogun për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar se Serbia mund të diskutojë çdo gjë vetëm nëse ka zgjidhje kompromisi. Ndërkaq kryeministri në ndërheqje Ramush Haradinaj ka thënë se me Serbinë Kosova mund të negociojë të vetmen çështje njohjen reciproke dhe asgjë që lidhet me sovranitetin në vendit.
Ne jemi të interesuar për dialog me Serbinë, dialog pa kushte, edhe kemi vetëm një temë që na intereson, është njohja reciproke në kufijtë ekzistues, edhe populli i Kosovës e vendos a intereson në një kompromis ose ndonjë sakrificë, edhe kushto që e përfaqëson Kosovën duhet ta dinë që përfaqëson një vend sovran, edhe nuk duhet me pranuar me na thon dikush kur gjohë çfarë sakrificë as na do të bëjmë atë detyra me marr ose kanë përfunduar ato kohëra.
Haradinaj tutje ka thënë se kushdo që i fiton zgjedhjet nuk duhet të heq taksën ndaj produkteve serbe. Në zgjedhjet e 6 tetorit në Kosovë, të drejtë vote kanë gjithsej 1.972.466 votues. Nga lista votues janë larguar 33.791 emra pasi që kanë vdekur ose kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës. Kryeshefi ekzekutivi sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Enis Halimi tha se krahasuar me listën përfundimtarëve të votuesve në zgjedhjet lokale 2017, për zgjedhjet e 6 tetorit janë mbi 81.000 votues më shumë. Partitë politike po zhvillojnë fushatë elektorale ende pa filluar zyrtarisht gara zgjedhore. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se nuk ka dispozita ligjore që e sankcionojnë para fushatën zgjedhore.
Me ligjin aktual, para fushata nuk është e sankcionuar me ligj dhe në këtë drejtim Komisioni Qendror të Zgjedhjeve nuk ka ndonjë kompetencë.
Ndërkohë, njohës të procesit zgjedhor vlerësojnë se para fushata po karakterizohet me premtime të njëjta dhe gjuhë të ashpër politike.
Qofse ato qeverisjet ma hershme nuk kanë qenë të tila shumë në nivel të detyres, në bënd që të mendoj mirë se kujt duhet ja japim votën për arsye se edhe në politika dhe qeverisit duhet ketë edhe etike dhe moral.
Aja që ka qytetarit jo e dashë spokun këtë mandat, mëse shumë ti ka qenë liberalizimi i vizave, mbrojtja shëndesore shtetarve, bigjeta, zhvillimi ekonomik i shtetit.
Konfliktet skenën politike ekzistojnë, por pushteti gjithësor dhe duhet ta kryente punën e vet dhe të tregon të vijat e kuqe për të cilave nuk mund të dalin as aktor politik.
Një tjetër ish pjestare ushtrisë lirimtare, ish deputetja Safete Adërgjonaj, është ftuar më 19 shtator për intervistim nga dhoma e specializuare prokurorisë në Hagë. Adërgjonaj ka konfirmuar se ajo do të intervistohet në cilësinë dëshmitares për periudhën 1 janar 1998 deri më 31 dhjetor të vitit 2000. Para Hadrxhonajt më 16 shtator do dëshmoj një tjetër ish pjestare e UÇK-s Time Kadriaj. Për Radion SBS Mendojsa, Prishtinë.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.